Azken hilabeteetan, euskararen aurkako erasoaldiak areagotu dira. Eremu guztietara zabalduz, epaitegietatik, edabietara, erakunde publikoetatik kaleetara, judizialak esezik, politikoa, mediatikoa eta sindikala ere bada oldarraldia. Eta helburu argia du euskararen biziberritzea, ostopatzea eta euskaldunon hizkuntza eskubideak mugatzea. Horren aurrean, erantzuna ere kolektiboa izan da, abenduaren 7an, jendetza batu zen Durangon, euskaraz bizitzeko euskararen errepublika aldarrikapean. Euskal Herrian euskarazek deitua. Abenduaren 3an euskararen arira, Euskal Herrian euskarazeko bikidek desobidentzia kintza egin zuten Baionako epaitegian, justizia euskararentzat aldarrikatuz. Eta hori dela eta epaiketa izango dute. Apirilaren 6an, Baionan, manifestazio nazionala deitu dute euskararentzat eta euskaldunontzat justizia exigitzeko. Egoera honen aurrean eta, bueno, ba, gauden egoera aztertzeko, ba, gurean dugu intza gurrutza da, Euskal Herrian euskarazeko kidea. Intza, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, abenduaren 3ko ekintzaren arira, bi ekintzaile epaituko dituzte apirilean, ez? Zein mezu helarazi nahi zenuten ekintza honekin batetik?
Bai, hori da, apirilean 3an Euskal Herrian euskarazeko bikide igo ginen Baionako Justizia Jauregiko teilatura eta Justizia Euskararen Zataldarria idatzi genuen. Bueno, ba, alde batetik gure egunerokoan euskaraz bizitzeko dugun ezintasun hori salatzeko eta nolabait, ba bueno, horren erantzuleak badira bi estatu, Frantziar eta Espainiar estatuak eta horren baitan ba ikusten dugu ba gaur egun dugun marko juridiko politiko honetan ba baditugula euskaraz bizitzeko ba ezintasun ugari egunerokoan. Eta horrez gain ba justizia hori lotuz baita ere azken alditan epaitegietatik eta arlo juridiko horretatik datorren ba erazoaldi bortitzori non ba egunerokoan epai bat datorren bata bestearen atzetik gure euskaldunon hizkuntza eskubidetan atzera pausoak emanez zenbaitetan hizkuntza eskubideak eta lan eskubideak ba kontrara jarriz eta bueno pixka bat ba hori guztia salatuz nahi genduen baita ere abenduan 3an euskararen nazioarteko egun horri aldarriz erantzun ekintza zuzen batekin erantzun askotan badagoelako joera bat ba instituzioetatik eta abar egun hori baliatzeko euskaren aldeko mezu politak esateko baina gero eguneroko jardunean ba benetan euskaren aldeko politika batzuk eta ekintza batzuk egiteko ba ez direla egiten beraz nahi genuen baita ere egun hori aprobetxatu aldarrikatzeko ba euskerak benetan justizia behar duela benetan behar dituela politika ausart eta sendo batzuk ba urratsak emateko eta euskararen biziberritze prozesu hori edo normalizazio prozesu horretan ba benetako urratsak emateko.
Bueno, desobedientzia ekintza izan zen aipatu duen bezala, hizkuntzaren kontua, justizia kontua delako, hori aldarrikatu zenuten, epaiketa honek ez zer ekarri dezake?
Bueno, epaiketa honek zigorrari dagokionez, ba pixka bat jarri digute horrelako ba marko bat edo zenbatekoa izan liteken, hala ere guk uste dugu hemen garrantzitsua dela justu ekintza honekin aldarrikatzen genuena eta epaiketan bertan apur bat gerta litekeena, alegia. Orain arte Gorka Torrek izan ditu beste bi epaieren eta epaiketa horietan ez zaio utzi euskaraz deklaratzen, hori da. Kasu honetan ere guk borrokatuko dugu bai Gorkak eta bai nik euskaraz deklaratzeko aukera izan dezagun. Hor gertaliteke hau hala ere abokatuarekin hitz egin ondoren nahiko baztertuta geratu da ziurrenik niri ere ez didatelako utziko hasiera batean espero genuen akaso ni Euskal Autonomia Erkidegoko herritar izanik eta Euskal Autonomia Erkidegoan euskara ofiziala izanik euskaraz deklaratzeko eskubidea izatea baina ziurrenik abokatuak esan digu ez dela alakori gertatuko, nik gaztelania deklaratu beharko dudala eta Gorkak euska frantses esbarkatu. Hala ere, eskaera egingo dugu, bai, ba euskaraz deklaratzeko eskubide hori izateko. Eta pixka bat epaiketa honekin, ba, mai gainean baita ere hori jarriko dugu. Ez alde batetik, biok euskal herritarrak izanik, bertako hizkuntza euskara izanik, ez dugula euskara deklaratzeko eskubiderik izango, eta aldi berean, niri, itzultzaile espainol bat jartzen badidate, non euskal autonomia erkidegoan, bi hizkuntza ofizial ditugun, bai espainola eta bai euskara, ba nola hor baita ere kontraesan ikaragarria dagoen nire lurraldeko ba bi hizkuntza horietan ez diatelako utziko ba hizkuntza ofizial horietako bat euskara kasu honetan hautatzen. Beraz ba epaiketa horrekin baita ere nahi dugu hori guztia islatu eta nola ba epaitegietan gaur egun ba gure buruak defendatzeko ezintasun hori dugun eta zer garrantzitsua den bakoitzak baita ere bere hizkuntzan defenditzeko aukera izatea, ba baita ere defentsa hori aliketa eraginkorrena izan dadin, ez? Ja kasu, osea, praktikotasunari begira ere bai.
Intza, gero ere aipatzen duzu euskararen aurkako eldarraldia ez zila bakarrik judiziala. Badela ere, baina ez hori bakarrik, baita politikoa, mediatikoa ere badela. Nola ulertu behar dugu zer gertatzen ari den une honetan? Benetan harrigarria delako 21. mendean nola izate egotea.
Bai, ba hor eta pixka bat abenduan 3ko manifestazioan arira ere irakurketa egiten genuen gaur egun bizigunon oldarraldi euskaldunon aurkako oldarraldi hau marko orokorrago batean kokatzen genuen non ba oro har ba ultraeskuina fasismoa indartzen ari den eta eskubide sozial orotan ba atzera pausoak eragin nahi dituztela batzuek eta hor kokatzen dugu ba hizkuntzan ere eragin nahi duten atzera pauso hori eta hori ikusten dugu ba epaitegietatik baina ikusten dugu zenbait sindikatu jartzen ari diren elegiteak hizkuntza eskakizunei dagokionez eta hortik ba baita ere oldarraldi sindikal hori politikoa berdin alderdi politiko ugaritatik datoz ezintasunak jarten euskararen normalizazio prozesua gauzatu dadin eta mediatikoa baita ere ikusten dugulako diskurtso euskarofobo hiek bazabaltzen dabiltzala bai edabide eta bai norbanako eragile sindikatu horiek guztiak dabiltzala diskurtso jakin bat zabaltzen, diskurtso hori non ba, euskaldunak zenbait kasutan pasatzen garen zapalkuntza bat jasatetik zapaltzare izatera, modu, bueno, beraien kontakizun horretan, eta ikusten dugu, ba, euskaldunon aurkako jarrera horiek, ba, ari direla indartzen eta nolabait ba arrotu dira eta ba horren inguruko iritziak dabiltzala zabaltzen eta indartzen lotxari gabe eta zentzu horretan bai ikusten dugula ezinbestekoa euskaldunok aktibatzean horrelako diskurtso horien aurrean baita ere bestelako diskurtsoak ba benetan gertatzen ari den hori azaltzea eta benetan gertatzen dena da euskaldunok egunerokoan gaudela zapalduta lehen aipatu dudan modura euskaraz bizitzeko eskubidea egunero ukatzen zaigula hasi epaitegietatik eta jarraituz ba herriko edozein establezimentutan administrazio publikoan ditugun oztopoak euskaraz aritzeko eta beraz hortik abiatuta ba ze garrantzitsua den euskaldunok aktibatzea ba datorren olatu erreakzionario eta atzerako horrei ba aurre egiteko.
Askotan entzuten da, ez? Euskararen aldeko neurriak inposatuak direla eta gero eta gehiago entzuten den mezua da eta benetan hor atzean hoien atzean beste diskurso batzuk ere iskutatuta daude, ez?
Bai, azkenean badirudi gaur egun duguna dela normaltasuna, ez? Saltzen digute ez gaur egun egiten dena edo euskararen aldeko politikak ez direnak direla normalak. Eta claro, konturatu behar duguna da o hartu behar garena da guztiaren atzean dagoela norabide bat gaur egun normaltasun deitzen zaion horri, edo euskaldun hori eragoztea administrazio publikoan esaterako euskaraz aritzea, hor badagoela baita ere politika jakin batzuk, justu, euskaren aldeko politika horien aurka doazenak, eta beraz, esatean, euskaren alde egitea inposatzea dela, aurkako norabidean ere berdina esan genezake, ez? Gaur egun egiten denak ere badu esan nahi edo zera jakin bat, helburu jakin bat, eta beraz, guk aldarrikatzen dugunak ere, karo, badu esan nahi eta aldarrikapen jakin bat, justu berai gustatzen etzaiena eta beraz badirudi politika soilik euskaren alde dihardugunok egiten dugula, euskaren aldeko politikak egiten dihardugunak eta gainerakoa badela normaltasuna eta neutroa eta hori ez da horrela.
Bueno, epaitegiaren atarian aipatu dugun bezala pirilaren 6an manifestazioa deitu duzue Baionan, konta iguzu ordua, leloa eta zeintzuk izango diren itzorduak apuntatzeko.
Bai, apirilaren 6an, igandez, goizeko 11 terdietan hasiko gara Baionako justizia epaitegitik bertatik. Leloa izango da epaitegian bertan egin genuen pintaketan jarri genuena, alegia justizia euskararentzat. Eta baina igen duela, apirilan 11eko epaiketari begira hortik at zerbait zabalagoa izatea. Alegia, ez soilik izatea epaiketari begirako manifestazio bat, eta Gorkari eta Bioi elkartasuna adierazteko manifestazio bat, horretarako ere bai, baina nahi duguna da, marko hori zabaldu, adierazi justizia euskararentzat diogunean diogula bai Baionako epaitegian bertan euskaraz aritzeko eskubidea zari garela, sistema judizialaren aurrean oro har euskaraz aritzeko eskubidea zari garela, baina hortik haratago oraindik ere justizia hori izateko egin beharreko urratsak asko direla adierazteko, alde batetik ikusten dugulako oraindik Nafarroa garaiko zati handi batean eta Ipar Euskal Herrian euskarak ez dela ofiziala, eta ofiziala den ere muetan ere ikusten ari gara oldarraldi guzti honekin nola ofizialtasun horrek ez digun erabat bermatzen, gure eskubideak ez dituen erabat bermatzen, eta oraindik ere erakunde publikoetan eta abar euskararen orokortasun hori ez dela lortu. Eta hezkuntzan arloan ere jarraitzen dugu aurreskoletatik hasita euskaraz ikasteko zein azterketak euskaraz egiteko ezintasunak eta oztopoak ditugula, eta beraz nahi dugu zabaldu marko hori, ez da direzan soilik gure epaiketari begirako eta Baionako epaitegian euskaraz aritzeko eskubidea aldarrikatzeko manifestazio bat, baizik eta beste eduki horrekin guztiarekin osatuko dugu, eta helburua pixka bat da baita ere esatea, adieraztea, erasotzen gaituzten euskaldun bakoitza edo euskaldun bakoitzari urratzen zaizkigun eskubideak baten onak direla. Eta gaur izango gara Gorka eta biok, baina bihar izango dira beste batzuk, beraz, ze garrantzitsua den horren aurrean erantzun kolektibo bat ematea, eta pixkat horretarako deia da apirilaren 6ko manifestazioa.
Bueno, gora ekarriko dugu, oraindik ere otsailean gaude, baina ekarriko dugu gora aurrerantzagoan ere, apirilaren 6ko zita hori igandez, Baionan, justizia euskararentzat aldarrikatzeko mobilizazioa deitu duela Euskal Herrian euskarazek. Intza, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta jarraituko dugu informatzen honen guztiaren inguruan.
Osondo, mila esker zuei.
Bai, agur.
Gerarte.